πρώτο πρόγραμμα. Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το πρώτο πρόγραμμα είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτήν την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόαερα, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, μας αρέσουν πολύ, καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα-πρώτα μπορούμε να είμαστε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, πάντα μπορείτε να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα τα οποία εμείς τα βλέπουμε στη συνέχεια και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από τον Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτή στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή βλέπετε στοιχεία για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, καθώς και ό,τι αναρτούμε για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατοπαύλα πρόγραμμα.
Ολοκληρώνοντας ταυτότητά μας, μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, προφανώς καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από την τηλεόρασή σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Και μέσω ίντερνετ, το erteco.gr μεταδίδει online όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ και τα αμιγώς διαδικτυακά και αυτά που μεταδίδονται και από τα RGNA όπως το πρώτο πρόγραμμα. Η ΔΕ εκπομπή μετά την μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με μια απώλεια, με την απώλεια του Γιώργου Σγουράκη. Ο Γιώργος Σγουράκης είναι πίσω από το μονόγραμμα. Αυτή η ιστορική σειρά, η οποία πραγματικά είναι ένα κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς πια. Έχει σώσει ντοκουμέντα σχετικά με τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής πνευματικής πραγματικότητα, θα έλεγα, για τον 20ο αιώνα.
Σκέψου μόνο ότι τα πρόσωπα που ασχολήθηκε σε όλα αυτά τα χρόνια ξεπερνούν τα 400. 400 ταινίες λοιπόν, πολύ σημαντικές, με πολλά στοιχεία για πρόσωπα του πολιτισμού, της πολιτικής.
Και στις περισσότερες περιπτώσεις αυτοβιογραφούνται, έτσι. Δηλαδή, και μιλάμε για πραγματικά πολύ μεγάλες μορφές. Δεν ξέρω αν υπάρχει μεγάλη μορφή στην Ελλάδα των τελευταίων 100 χρόνων που να μην έχει το δικό της επεισόδιο στο μονόγραμμα. Μαζί με την Ηρώ Σγουράκη και τη γυναίκα του είχαν κάνει πάρα πολλή δουλειά για τη διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Όμως έχουμε και διάφορα ευχάριστα, να σας πούμε, για το ξεκίνημα της εκπομπής από τον χώρο του πολιτισμού.
Και βέβαια ευχάριστα που δεν έχουν γίνει ευρύτερα γνωστά ακόμη.
Να ξεκινήσουμε με την πολιτιστική κληρονομιά μας, με την άειλη πολιτιστική κληρονομιά, στην οποία γίνανε 4 νέες εγγραφές, όπως ανακοινώθηκε σήμερα. Εγγράφτηκαν στην πολιτιστική κληρονομιά το Μανιάτικο Μυρολόι, το οποίο, εντάξει, το ξέρουμε όλοι, εγώ νομίζω ότι είναι ήδη εγγεγραμμένο. Το Ευαγγελίζου, αυτό είναι ένα έθιμο το οποίο δεν το ξέρα, παρά το ότι είχα μία γιαγιά μάλλον, η οποία είχε γεννηθεί στην περιοχή των Μουδανιών της Μικράς Ασίας. Τα Μουδανιά ήταν πολύ κοντά στην Προύσα.
Τι είναι αυτό το έθιμο, Γιώργο?
Το Ευαγγελίζου, λέει, είναι ένα έθιμο που βγαίνανε ομάδες παιδιών κατά κύριο λόγο στους δρόμους των Μουδανιών το πρωί του Ευαγγελισμού και σε ομάδες και τραγουδάγανε και τις ομάδες αυτές κερνούσαν από τα σπίτια γλυκά, λουκούμια, τέτοια.
Κάτι σαν τα κάλαντα. Ακριβώς. Δηλαδή απλώς δεν τραγουδούσαν στην προκειμένη περίπτωση τα κάλαντα.
Ναι, επίσης έχουμε τον θερμιώτικο μπάλο. Είναι μία μορφή του νησιώτικου μπάλου με πολύ αυτοσχεδιασμό, η οποία χορεύεται στην Κύθνο. Και ο χορός του μηχανικού, και αυτό νομίζω ότι είναι στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς της Άειλης ήδη. Αλλά τελικά δεν ήταν. Ο χορός του μηχανικού είναι ο χορός, θα έχετε ακούσει γι' αυτόν, που τον χορεύουν στην Κάλυμνο και είναι ο χορός εκείνων που έχουν χτυπηθεί από την νόσο των Δυτών.
Που ήταν πάρα πολύ, λοιπόν,
ναι,
τότε.
Ήταν πάρα πολύ καλή. Mm-hmm. Και τέλος κρατήσαμε κάτι πολύ πολύ φρέσκο. Να πούμε ότι μία Ελληνίδα έγινε αντεπιστέλλον μέλος για την Αθήνα, για την Ελλάδα. Μέλος της, στην Αθήνα δηλαδή είναι εδώ, η Αγαθή Δημητρούκα έγινε μέλος της Ισπανοαμερικανικής Ακαδημίας Γραμμάτων, η οποία έχει έδρα τη Μαδρίτη και περιλαμβάνει όλες τις ισπανόφωνες χώρες, δηλαδή και την Ισπανία αλλά και την Λατινική Αμερική και χώρες άλλες οι οποίες σε όλο τον πλανήτη μιλάνε την ισπανική γλώσσα. Άξια να πούμε. Και καθώς η Αγαθή έχει μεταφράσει στα ελληνικά πάρα πολλούς Ισπανούς και Ισπανόφωνους ποιητές κατά κύριο λόγο, πρόσφατα είχε κάνει και μία σειρά από διαλέξεις και στην Λατινική Αμερική. Και εντάξει, δραστηριοποιείται στον τομέα των Ισπανικών γραμμάτων στην Ελλάδα πάρα πολύ ως μεταφράση, δηλαδή έχει και το δικό της το δημιουργικό έργο. Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα και ένα τραγούδι για να περάσουμε μετά στη θεματολογία της σημερινής μας εκπομπής.
Thank you.
Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έρχεται από τον χώρο των οικαστικών και έχει να κάνει με μια πραγματικά πολύ μεγάλη μορφή της ελληνικής γλυπτικής. Ο λόγος για την Άλεξ Μιλωνά. Άλεξ Μιλωνά εκπλήρωση, ό,τι δεν γίνεται μνημείο, γίνεται αντικείμενο ή εξάρτημα, είναι μια υπαίθρια έκθεση, διαβάζουμε στο σχετικό δελτίο τύπου, στην Εσπλανάδα του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι μια έκθεση που γίνεται σε συνεργασία του Ιδρύματος Νιάρχος με την Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου και με επιμέλεια της καλλιτεχνικής διευθύντριας της Εθνικής Πινακοθήκης, της κυρίας Σιραγός Τσάρα, που είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Τσάρα.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Πώς αποφασίσατε τη διοργάνωση αυτής της υπαίθριας έκθεσης για την Άλεξ Μιλωνά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κυρία Τσιάρα?
Δέχτηκα πρόσκληση από την Διευθύντρια του Κέντρου Πολιτισμού για να προτείνω μια έκθεση στο πλαίσιο των εκθέσεων που γίνονται τα τελευταία χρόνια στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο χώρο της Εσπλανάδας. Και σκέφτηκα πολύ, σκέφτηκα πάνω στο χώρο, πάνω στις δυνατότητες που υπήρχαν και πάνω στην, αν θέλετε, και στην ιστορία της ελληνικής γλυπτικής. Με ενδιαφέρουν πολλοί καλλιτέχνες και καλλιτέχνες, δικαστικοί, δημιουργοί. Και επειδή τα τελευταία χρόνια είχα δουλέψει αρκετά, είχα εξοικειωθεί με το έργο της Άλεξ Μιλωνά, θεώρησα ότι η συνθήκη ήταν κατάλληλη για να αναδειχθεί η δουλειά της και ως προς την έκταση και ως προς τη σημασία που μπορεί να δώσει κανείς σε αυτό το σημείο, ενώ σε σχέση με τον αριθμό των επισκεπτών που διέρχονται, που κάνουν τη βόλτα τους ή που παρακολουθούν τις εκδηλώσεις του Κέντρου Πολιτισμού. Και ξέρετε, επειδή η Άλεξ Μιλωνά είναι μια καλλιτέχνηδα, μια γλύπτρια που συνδέεται και με την ιστορία της Εθνικής Πινακοθήκης, γιατί είχε γίνει ατομική της έκθεση στη δεκαετία του 80, θεώρησε ότι αυτή ήταν η καταλληλότερη επιλογή. Και είναι και ένα πρότυπο, αν θέλετε, για την εποχή μας, μιας δημιουργού η οποία υπερεύει τις δεσμεύσεις και τις δυσκολίες και τα εμπόδια που έθεταν και οι θεσμοί αλλά και η εποχή η ίδια για να κάνει το όνειρό της και το στόχο της πραγματικότητα. Γι' αυτό και βγήκαμε και με αυτό τον τίτλο, το τίτλο της εκπλήρωσης.
Κάνετε αυτή την έκθεση σε έναν ανοιχτό χώρο που νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ, χρησιμοποιώντας όμως και πολύ φωτογραφικό υλικό, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δύο διαστάσεις με κάποιο τρόπο γίνονται τρεις, αλλά δεν ξέρω, μπήκατε και στο. Έχετε και κάποια τρισδιάστατα και κάποια τρισδιάστατο μητρό της, αλλά μπήκατε στον πειρασμό να υλοποιήσετε για την έκθεση αυτή, να ζητήσετε την υλοποίηση και κάποιου σχεδίου της για ανοιχτό χώρο που είναι μεταξύ αρχιτεκτονικής και γλυπτικής, το οποίο δεν είχε υλοποιηθεί όσο ζούσε?
Σκεφτήκαμε όλες αυτές τις εκδοχές που πολύ σωστά βάζετε κι εσείς και υλοποιήσαμε όσα θα μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα των 6-7 μηνών περίπου της προετοιμασίας της έκθεσης. Και πραγματικά, όπως λέτε, υπάρχει ένας συνδυασμός ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό χώρο, γιατί μέσα από το φωτογραφικό υλικό, από τις φωτογραφίες της οικαστικού Ελένης Μιλωνά που παρουσιάζουμε στην Εσπλανάδα, έχουμε μια εικόνα και του εργαστηρίου της Άλεξ Μιλωνά, του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο η ίδια δημιουργούσε, και πολλές εικόνες από τα έργα της που παρουσίασε αρχικά το 1976 ως γλυπτικές μακέτες για αρχιτεκτονικά έργα μεγάλης κλίμακας που θα είχαν μάλιστα και ένα χαριστικό χαρακτήρα, όπως ας πούμε σχέδιο για παγκάκι κάθισμα μουσείου, για μνημεία, για σταθμούς εξυπηρέτησης ανθρώπων, για βενζίνη, ακόμη και για σχέδιο για αεροδρόμιο. Αυτές λοιπόν τις γλυπτές μακέτες στην ζωή της, κατά τη διάρκεια της ζωής της, η Άλεξ Μιλωνά είχε υλοποιήσει στις διαστάσεις που επιθυμούσε στην πραγματικότητα μόνο ένα έργο, το οποίο είναι το κάθισμα για μουσείο. Και αυτό το έργο ανήκει στην Εθνική Πινακοθήκη. Κατασκευάστηκε από σίδερο το 1986 και παρουσιάστηκε στην ατομική της έκθεση, την αναδρομική. Αυτό λοιπόν το έργο που όλα αυτά τα χρόνια το φιλοξενούσαμε τα τελευταία χρόνια στη γλυπτοθήκη μας, στην Εθνική Γλυπτοθήκη στο Γουδί, το μεταφέραμε στην Εσπλανάδα έτσι ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στους επισκέπτες να δουν πραγματικά υλοποιημένο και εκπληρωμένο ένα τουλάχιστον μέρος του οράματός της.
Κάθονται κιόλας αυτό?
Βεβαίως, βεβαίως κάθονται.
Είναι βολικό, εσείς που έχετε καθίσει?
Εντάξει, είναι για μια στάση, για μια στάση, μια διαδρομή που μπορεί κανείς για κάμποσο χρόνο να περάσει και να ξεκουραστεί, αλλά έχει και τη δυνατότητα, έτσι όπως το τοποθετήσαμε φυσικά σαν μια σύγκθεση την έκθεση, να έχει και μια άποψη της υπόλοιπης έκθεσης από το κάθισμα.
Γιατί φωτογραφήθηκε?
Πάντα με τα μέτρα ασφαλείας.
Γιατί φωτογραφήθηκε, κυρία Τσιάρα, η γλύπτρια, φορώντας τις γλυπτές δημιουργίες της?
Ναι, αυτό το λέω και στο κείμενό μου και είναι μια πολύ χαριτωμένη ιστορία, αλλά νομίζω και πολύ χαρακτηριστική για την προσωπικότητά της. Επειδή ακριβώς αυτά τα γλυπτά τα σχεδίαζε με το όνειρο να τα δει υλοποιημένα σε μεγάλες διαστάσεις, αλλά ήξερε μέσα της ότι αυτό δεν ήταν και κάτι τόσο εύκολο να συμβεί, έλεγε ότι μέχρι να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα, εγώ θα τα κάνω διακοσμητικά αντικείμενα ή χρηστικά αντικείμενα. Έτσι λοιπόν τα έκανε φρουτιέρες, τα έκανε πανοπλίες, τα έκανε κράνος που φορούσε στο κεφάλι της. Τα μετέτρεπε σε κάτι άλλο και στην πραγματικότητα αποτελούσαν ένα ιδεατό συμπλήρωμα της προσωπικότητάς της και της περσόνας που η ίδια ήθελε να ενσαρκώσει. Γι' αυτό λοιπόν τα φορούσε. Τα φορούσε γιατί ήθελε με κάποιον τρόπο σωματικά να συνδεθεί μαζί τους και πιστεύω σε αυτή την εβδομάδα που κράτησε η συνάντησή της με την κόρη της, γιατί η κόρη φωτογράφησε τη μητέρα, ήταν και ένας τρόπος να επανακτήσουν, αν θέλετε, μια χαμένη ή τέλος πάντων μια σχέση που είχε αλλάξει χαρακτήρα με το πέρασμα των χρόνων, μέσα από τη συνεργασία, τη δημιουργική συσχέτιση που είχαν και οι δυο ως καλλιτέχνηδες.
Και τώρα, στο χώρο αυτό συνυπάρχουν οι φωτογραφίες,
ναι, σωστά,
με τα έργα της.
Ναι.
Αυτή η συνύπραξη μου φαίνεται λίγο περίεργη και, ξέρετε, πώς δέσατε, δηλαδή βρίσκω εξαιρετική την ιδέα και παράξενη την ιδέα να εκτεθούν φωτογραφίες σε μεγάλο μέγεθος σε ανοιχτό χώρο.
Ακριβώς.
Και μάλιστα σε μια έκθεση γλυπτικής.
Ναι. Θα σας πω, αν προσέξετε τις φωτογραφίες, θα δείτε καταρχάς ότι σε όλες τις φωτογραφίες πρωταγωνιστεί ή υπονοείται η ίδια η δημιουργός και τα γλυπτά της. Mm. Άρα έχουν αυτό το χαρακτήρα του αρχαιακού ντοκουμέντου, το οποίο μας παρουσιάζει την πραγματικότητα, τη μορφή των γλυπτών μέσα στο χώρο, το χώρο τον ιδιωτικό του εργαστηρίου της. Από την άλλη μεριά, δεν είναι μόνο αρχαιακές φωτογραφίες ντοκουμέντα, είναι και καλλιτεχνικές συλλήψεις, οι ίδιες οι φωτογραφίες. Αποτελούν, είναι δηλαδή καλλιτεχνική δημιουργία, γιατί από τη στιγμή που μετατρέπει, όπως σας είπα, αυτά τα γλυπτά σε εξαρτήματα, σε τμήματα μιας πανοπλίας είτε μιας αμφίεσης, δημιουργεί την εικόνα του καλλιτεχνικού υποκειμένου, τη σχηματοποιεί διαφορετικά. Για μένα λοιπόν αυτές οι φωτογραφίες έχουν αυτόν τον διτό ρόλο και σκοπό, αλλά αποτελούν και οι ίδιες καλλιτεχνική πράξη. Τώρα, η συσχέτισή τους με το χώρο πάντοτε είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Θα πρέπει κανείς να επιλέξει το σωστό μέγεθος που να διασφαλίζει την ορατότητά τους και από μια σχετικά μεγάλη απόσταση, αλλά και να μπορούν και να έχουν μια υλική παρουσία για να στέκονται στο χώρο και να έχουν μια αυθύπαρκτη οντότητα και να μην είναι μια φωτογραφία ιδιωσιογραφική, να επιτελεί το σκοπό της. Αυτό το στοίχημα, βέβαια, σε αυτό το στοίχημα με βοήθησαν πάρα πολύ, εξαιρετικά με βοήθησαν οι συνεργάτες του Ιδρύματος του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος, όπως και η Μαρία Ιμανέτα που ανέλαβε την αρχιτεκτονική μελέτη του χώρου, αλλά και τα πλαίσια στα οποία στηρίχθηκαν οι φωτογραφίες και αναρτήθηκαν. Και έτσι λοιπόν και η ιδέα που είχα και η σύλληψη με τη βοήθεια αυτών των εξαιρετικών συνεργατών και την υποστήριξη βέβαια και των δικών μου συναδέλφων από την Εθνική Πινακοθήκη έγινε πραγματικότητα.
Ωστόσο επιλέξατε και μία φωτογραφία στην οποία δεν υπάρχει η ίδια η γλύπτρια, η Άλεξ Μιλώνα.
Σωστά. Σωστά. Είναι εκείνη η φωτογραφία στην οποία ένα έργο της, ένα γλυπτό της, το Δέσιμο, έχει αποκτήσει χαρακτήρα διακοσμητικού και χρηστικού αντικειμένου, έχει γίνει μια φρουτιέρα την επέλεξα αυτή τη φωτογραφία γιατί έδειχνε το όραμά της, υποστασιοποιούσε όλη αυτή τη λειτουργία της τέχνης που είχε στο μυαλό της. Και η φράση άλλωστε του τίτλου είναι δική της φράση, ότι δεν γίνεται μνημείο, γίνεται αντικείμενο ή εξάρτημα. Mm-hmm.
Λοιπόν, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου ανοιχτή η έκθεση και πριν κλείσουμε, κυρία Τσιάρα, έχουμε μαζί μας την Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης. Δεν μπορούμε να μην σας ρωτήσουμε κάτι και σχετικά. Ποια είναι η επόμενη δράση της και πώς
την
έχετε...
Την έχουμε ανακοινώσει, ναι. Δουλεύουμε από τον Οκτώβριο του 2022, από τότε που έγινε η πρώτη ανακοίνωση του προγραμματισμού που από τον έλαβα τα καθήκοντά μου. Είναι μια μεγάλη έκθεση με θέμα τη δημοκρατία. Μια έκθεση που μελετά και ιστορικά τον τρόπο με τον οποίο έγινε η μετάβαση από τα αυταρχικά καθεστώτα του Ευρωπαϊκού Νότου στην Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα προς τη δημοκρατία και μέσα από το αίτημα για δημοκρατία βλέπει την τέχνη εκείνης της εποχής. Σε διάφορα επίπεδα και σε επίπεδο διεκδίκησης της ελευθερίας και των δημοκρατικών δικαιωμάτων αλλά και αν θέλετε και ορατότητας του σώματος και συλλογικής διέγερσης. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί η έκθεση άρχισε και παίρνει μορφή. Προχωράμε με το στήσιμό της και τα εγγένειά μας είναι στις 11 Ιουλίου την επόμενη εβδομάδα.
Εκεί είναι και ψηλά ο πύχης μετά την επιτυχία της προηγούμενης έκθεσης που κράτησε πολύ καιρό με τα τοπία, τα αστικά.
Με
την αστιγραφία. Ναι, ναι. Που ήταν πραγματικά μια πολύ εντυπωσιακή έκθεση και αυτή πολύ διάστατη. Και το τελευταίο, έχετε φέτος δράσεις. Θα αναφερθούμε και επιμέρους στην εκπομπή στην πορεία, αλλά έχετε δράσεις και εκτός Αθηνών.
Ναι, βεβαίως. Η Εθνική Πινακοθήκη, όπως ξέρετε, είναι ένας οργανισμός που έχει και παραρτήματα στον Άφλιο, στη Σπάρτη, στην Κέρκυρα και στην Αίγινα και υπάρχουν πολύ σημαντικές δραστηριότητες εκεί. Νομίζουμε κορυφαία στα τέλη του μήνα την έκθεση και τη θεατρική παράσταση που έχουμε στον Άφλιο. Ήθελα να σας πω όμως και για μια μικρή πειραματική έκθεση που γίνεται εδώ και λίγο καιρό στο ΙΣΕΤ, στο Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, το οποίο ανήκει πλέον στο δυναμικό της Εθνικής Πινακοθήκης και έχει πραγματικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Συνδυάζει αρχαιακά ντοκουμέντα με σύγχρονες καλλιτεχνικές δημιουργίες γύρω από τη ζωή μιας Αμερικανοκορεάτιδας καλλιτέχνηδας.
Πού είναι αυτό? Πότε είναι?
Το ΙΣΕΤ είναι στη Βαλαωρίτου. Είναι μάλιστα. Το Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, η παλιά Γκαλερινές Μορφές.
Α, μάλιστα.
Που κάνει μια εξαιρετική δουλειά στη συγκέντρωση αρχαιακού υλικού για τους Έλληνες καλλιτέχνες. Λειτουργούσε κατά καιρούς και ως εκθεσιακός χώρος και προσπαθούμε να τον ενδυναμώσουμε και να ενισχύσουμε αυτό το ρόλο του.
Και καλά κάνουμε και τον αναφέρουμε για να τον επισκεφθούμε και όλα. Είναι και μέσα στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή δίπλα στο Σύνταγμα είναι. Πρέπει να το δούμε αυτό. Ευχαριστούμε κυρία Τσιάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια.
وانا عقلي وقلبي روحي سارح طير وهديف مروي في الملم صحرا وخير وغاير نبي ولا بيها وهي دنيا رايحة وملكة شلت فينا خليني طير تبخر نجونا رحبنا نموت في نور البلاد مدى بينا ويفع علينا وخمسة بحفينا غربة اللي أحلم بيها روح 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 لا كرم على نور نقول نفسي روح روح عزم اقصد وعيش وفطن وفهم وبني ودم وحلم وخونا الجدا وعود يا الحنين يا لولي عيبت بكي وماريا هيجا وزود يقنيدة وقارديا حاضيا الغربة اللي حلم بيها
Και να περάσουμε στον χώρο του θεάτρου και θα μιλήσουμε αμέσως για το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και δει για την παράσταση που θα παιχθεί αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου, 5 και 6 Ιουλίου, λοιπόν. Στο Μικρό Θέατρο θα παιχθεί το έργο «Ηφηγένεια κάθετος Βορρά», «Ηφηγένεια Βορρά», της Βίβιαν Στεργίου. Όχι η Ηφηγένεια του Βορρά, η Ηφηγένεια Βορρά, έτσι, που την τρώμε. Είναι ένα έργο παραγγελία του φεστιβάλ στην Βίβιαν Στεργίου, στον κύκλο Contemporary Ancients. Είναι η σύγχρονη αρχαίοι, δηλαδή ζητάει το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου από δημιουργούς Έλληνες νέους να γράψουν καινούργια θεατρικά έργα εμπνευσμένοι από τα αρχέτυπα που μας δίνονται από την αρχαία ελληνική γραμματεία. Στην προκειμένη περίπτωση, την παράσταση «Ηφηγένεια Βορρά» τη σκηνοθετεί η Κατερίνη Παπαγεωργίου, την οποία την ξέρουμε από τις παραστάσεις που τις έχουμε παρουσιάσει στο Θέατρο Μπέλους και εμείς εδώ πέρα. Και το ρόλο της Ηφηγένειας, τον μονόλογο αυτό, ερμηνεύει η Ελίζα Σκολίδη, η οποία είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Σκολίδη.
Γεια σας.
Πώς αισθάνεστε?
Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Πώς αισθάνεστε?
Θέλω να σας πω συγγνώμη ότι είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που το κάνω αυτό. Είμαι και κάπως μικρή και δεν είχα τέτοια επαφή με τα ραδιόφωνα όπως γινόταν πιο παλιά. Και είμαι πολύ χαρούμενη που το κάνουμε αυτό.
Είναι σαν να πίνετε έναν καφέ και να συζητάτε με φίλους. Απλώς σας ακούει όποιος έχει ανοιχτό το ραδιόφωνο του στη συχνότητά μας αυτή τη στιγμή.
Ωραία, εντάξει.
Λοιπόν, πώς αισθάνεστε που θα εμφανιστείτε στη Μικρή Επίδαυρο και μάλιστα με μονόλογο?
Ναι, είναι φοβερό, γιατί, ναι, διότι έχω βγει από το 18, ας πούμε, από το Εθνικό και πόσα είναι τώρα, είναι 6 χρόνια δουλειάς που μου φαίνονται ήδη 20 βέβαια, γιατί μια σεζόν για μας έχει πολλές παραστάσεις, αν έχεις και την τύχη και αυτή τη θεία τύχη να έχεις πάντα δουλειά. Και μου φαίνεται πάρα πολύ νωρίς, δεν ήξερα ότι θα έρθει αυτό στη ζωή μου. Και είναι φοβερή εμπειρία, διότι πάντα αναρωτιόμουν πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν για να είσαι έτοιμος να παίξεις μόνος σου, χωρίς να έχεις κάποιον συμπαίκτη στη σκηνή. Και ειδικά όταν δεν είναι, ξέρω, 10 λεπτά, αλλά είναι 40 λεπτά όπως είναι ο δικός μας μονόλογος.
Υπάρχει συμπαίκτη στο κοινό όμως.
Λοιπόν, είναι συμπαίκτη στο κοινό και αυτός είναι πάντα, απλώς δεν είναι προβαρισμένος. Δηλαδή δεν ξέρεις πώς θα σου βγει. Μπορεί να είναι ένα κοινό πολύ ήσυχο, μπορεί να είναι φασαριόζικο, μπορεί να έχει τη δική του τέλος πάντων αίσθηση. Στη Μικρή Επίδαυρο κιόλας, που είναι και ένας τόπος πολύ ιδιαίτερος, μάλλον έρχονται και από διάφορους τόπους, δηλαδή είτε από άλλες πόλεις, είτε είναι ντόπιοι άνθρωποι της περιοχής, είτε είναι πολύ μεγάλης ηλικίας ντόπιοι, ας πούμε, είτε είναι πολύ μικρά παιδιά που τα φέρνουν οι γονείς τους από εδώ. Και έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί η παράστασή μας είναι ενιαία δύο μονολόγων, που μετά από μένα βγαίνει σε μονόλογο πάλι η Φιλαρέτη Κουμνηνού, και η οποία φέρει έναν κόσμο έτσι πιο κλασικό και πιο ήδη πολλά χρόνια στο κουρμπέτι που λέμε, και με όλο αυτό το βάρος και το θαυμασμό και που τις έχω και όλας.
Να πούμε ότι η Φιλαρέτη Κομνηνού θα ερμηνεύσει το «Εγώ μια δούλα» του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη, που είναι εμπνευσμένο από την «Εκάβη» του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νίκου Χατζόπουλου. Συνεχίστε.
Και αυτό είναι όλο σε ένα εισιτήριο, οπότε οι άνθρωποι που θα δουν τον ένα μονόλογο θα γίνει ένα διάλειμμα και θα δουν το επόμενο. Και λέγαμε ότι θα είναι ίσως η πρώτη φορά που εγώ συναντώ κάτι τέτοιο που θα φύγει όλο το κοινό ικανοποιημένο.
Γιατί βοράει η οικογένεια?
Η οικογένεια μακάρι να ήταν, αλλά μόνο αυτή την κάνανε.
Γιατί την τρώνε?
Λοιπόν, να ρωτήσουμε και τον Ευρυπίδη, ο οποίος έγραψε και το έργο πάνω στο μύθο. Δεν είναι βέβαια του Ευρυπίδη το έργο, αλλά βασίζεται πάνω στο μύθο και την ιστορία αυτή, ότι η Ιφηγένεια είναι βορρά εξ αρχής από το μύθο, επειδή θέλουν οι Αχαιοί να ξεκινήσουν πόλεμο με τους Τρώες, διότι ο Πάρης έκλεψε την Ελένη του Μενέλαου. Ο αδερφός του Μενέλαου, ο Αγαμένωνας, λέει: «Εγώ θα σε σώσω, αδελφέ μου. Πάμε να τους πολεμήσουμε, να κινήσουν τα καράβια μας». Έλα όμως που δεν φυσάει. Και ο Μάντης Κάλχας λέει: «Θα φυσήξει μόνο, Αγαμέμνονα, αν θυσιάσεις την κόρη σου, την Ιφηγένεια». Και λέει αυτός: «Αχ, δεν μπορώ να το κάνω, μου είναι πολύ δύσκολο, τι μου ζητάτε τώρα?». Αλλά εν τέλει μια χαρά το κάνει, διότι καλεί την Ιφηγένεια και την Κλητεμνήστρα με την πρόφαση ότι θα τους παντρέψει. Στην ακτή, εκεί που περιμένουν οι Αχαιοί να φύγουν, και εν τέλει τις έχουν φυλαγμένη την θυσία. Αυτή πάνω σε αυτό μύθο, οπότε είναι βορρά εξ αρχής από το μύθο, χωρίς να τη ρωτήσουν μια γυναίκα, και εδώ ερχόμαστε στο σήμερα, που ενώ το θέμα της ιστορίας μπορεί να ταυτιστεί σε κάθε εποχή, χωρίς να τη ρωτήσουν, θυσιάζουν το σώμα μιας γυναίκας, την ψυχή της και όλη της τη ζωή και την νιώτη κιόλας, γιατί κάτι άντρες αποφάσισαν ότι θέλουν να κάνουν πόλεμο, γιατί ένας άντρας έκλεψε τη γυναίκα ενός άλλου άντρα και κάτι τρέχει στα γύφτικα.
Πάντως, εγώ θα μιλήσω τώρα και για τον άλλο μύθο που χρησιμοποιεί ο Ευρυπίδης. Δηλαδή, χρησιμοποιεί την Ιφηγένεια Ναυλίδη στο τελευταίο του έργο. Έτσι, τον μύθο όπως μας παραδίδεται από τον Όμηρο, αλλά χρησιμοποιεί άλλη εκδοχή της Ιφηγένειας, την Ιφηγένεια εν Ταύρης, η οποία Ιφηγένεια βρίσκεται στη χώρα των Ταύρων, διότι τη μετέφερε εκεί η
Άρτεμις,
όπου θυσιάζει τους ξένους που έρχονται εκεί, τους εισβολείς. Τέλος πάντων, αυτό είναι αντικείμενο μιας άλλης κουβέντας. Εδώ η κουβέντα η δική μου είναι: σας βλέπουμε σε όλες τις φωτογραφίες με κέρατα. Για πείτε μας για τα κέρατα αυτά και πώς τα συνηθίσετε. Δηλαδή, πρέπει να έχει πολύ μεγάλη, να έχει πολύ μεγάλη πλάκα την πρώτη φορά που τα βάλατε. Εκτός αν είναι πολύ βαριά, δεν ξέρω.
Ναι. Έτυχε τώρα ο σύντροφός μου να με απατήσει την ίδια περίοδο. ναι, το αστιάκι μας, γιατί όντως όταν βλέπω... Τέλος πάντων, καταλάβατε. Ναι. Αλλά τα κέρατα τώρα παραπέμπουν στο ελάφι που...
Ναι, μεταμορφώθηκε.
Ναι. Η Άρτεμις. Αυτά τα κερατάκια ήταν μια πολύ ωραία κατασκευή της Μυρτός Σταμπούλου, της σκηνογράφου μας, που είναι μαγική με τα χέρια, κάνει ό,τι τη ζητήσουμε. Τέλειο. Και τα φορέσαμε έτσι για να έχει μια συμβολικότητα, ας πούμε, ένα συμβολισμό. Ότι είναι τώρα, είναι μια κοπέλα, είναι ένα ελάφι, είναι ένα σύμβολο η Ιφηγένεια.
Τι λέει η Ιφηγένεια στα ηχητικά μηνύματα που στέλνει στη μαμά της?
Λοιπόν, το εξηγεί αμέσως μετά. Εγώ όταν φοβάμαι κάνω ότι μιλάω στο κινητό. Αυτό λέει στο κοινό, γιατί κάνει ότι παίρνει τη μάνα της και της λέει: «Έλα εδώ, έφτασα, είμαι στο χώρο, στο μικρό θέατρο, ήρθα να δω μια παράσταση, ξέρω κι εγώ ότι θα είναι και αυτό το πράγμα, θα το δω». Ναι, ήρθα με λεωφορείο, αφού σου είχα πει έχει λεωφορείο τώρα. Εντάξει, ωραία τα αρχεία, αλλά δεν έχει και πολλά να δεις. Λέει κάτι τέτοια λοιπόν, αλλά κατά τη διάρκεια καταλαβαίνουμε ότι δεν μιλάει με καμία Κλητεμνήστρα, τη μάνα της. Τα κάνει όλα αυτά για να φοβήσει τον πιθανό δολοφόνο που το φυλάει από τη γωνία, στο σκοτεινό, ας πούμε, θέατρο, ότι έχει τον πατέρα της και τη μάνα της στο τηλέφωνο να την προστατεύουν.
Λοιπόν, περισσότερα επί σκηνής, 5 και 6 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Ιφηγένεια Βορρά της Βίβιαν Σεργίου, σε κοινή παράσταση με την Εκάβη του Χατζηγιαννίδη, είναι η Ελίζα Σκολίδη και η Φιλαρέτη Κομνηνού. Και να σας ρωτήσουμε μόνο εάν η παράσταση αυτή πρόκειται να παιχθεί και στο Μπέλος ή κάπου αλλού το χειμώνα.
Ναι, βεβαίως θα σας απαντήσω αμέσως. Να πω ότι την σκηνοθεσία αυτή την έχει αναλάβει η Εκατερίνη Παπαγεωργίου, που είναι μέλος, ιδρυτικό μέλος της ομάδας Γιάνκουιλ, που έχουμε αναλάβει η ομάδα Γιάνκουιλ και η Εκατερίνη και ο Φάνης το Μπέλος. Και το έτσι τρέχουνε μες στις χρονιές. Είναι μέσα στη πρόβλεψή μας να την κρατήσουμε ζωντανή την παράσταση. Πρέπει να γίνει και σε συνεννόηση με το φεστιβάλ πάντα αυτό.
Ναι.
Διότι είναι μια ιστορία που δεν έχει τέλος. Δεν έχει, πώς να σου πω, θα είναι διαχρονική. Είναι μια κοπέλα που στέκεται μπροστά στον κόσμο και λέει θέλω να σας πω λίγο όλα αυτά που έχω ζήσει, να σας τα κάνω λίγο πιο λιανά, γιατί δεν είναι εύκολο να είσαι κοπέλα, γυναίκα σήμερα. Και ξέρουμε πια ότι είναι πάρα πολύ μέσα στον καιρό μας αυτό το θέμα και οριακά μπορεί να έχει παραϋποθεί κιόλας ή τέλος πάντων ποιος το κρίνει αυτό δεν ξέρω. Αλλά επειδή είναι πάρα πολύ επίκαιρο και μέχρι να εξαντληθεί το θέμα θα το λέμε, νομίζω ότι πρέπει να επαναληφθεί. Δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Καλό θα ήταν να θεωρούμε ότι όλα τα πράγματα τελειώνουν γρήγορα και να έρθετε στη μικρή επίδαυρο.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σκολίδη. Καλή πρόβα.
Καλή
τώρα.
Καλή συνέχεια και περιμένουμε και τις επόμενες δουλειές της ομάδας, λοιπόν, να δούμε εκτός από την Ιφηγένεια Βορρά.
Γεια σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω εδώ ότι βρέχει και σας χαιρετώ από την βροχερή επίδαυρο.
Ωραία.
Γεια σας.
Γεια.
Θα πούμε ότι έχουμε αλλαγή στάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Even the strongest will is looking for a little thrill. Maybe in a kiss, maybe in a pill. Even the best intent is liable to relent. Yeah, everyone's got something that they long for still. Search your body and your mind, leave all the rest of it behind. When you finally close your eyes, come face to face with your desires. Follow every protocol, but still the writing's on the wall. All you hope for and admire, that's desire. That's desire. A simple appetite will keep you up at night. How much damage can you manage if it's just a little bite? You might not misbehave, but still the heart can't crave. And just 'cause it's all good, it doesn't mean that it's all right. Search your body and your mind, leave all the rest of it behind. When you finally close your eyes, come face to face with your desires. Follow every protocol, but still the writing's on the wall. All you hope for and admire is desire. That's desire. It's all said and done beneath the burning sun. Και μένουμε στο χώρο του θεάτρου, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε στην διοργάνωση αυτή που αναφερόμαστε, και θα συνεχίσουμε να αναφερόμαστε όλο το καλοκαίρι, καθώς έχει καταπληκτικές παραστάσεις, το Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο λόγος τώρα για μια παράσταση που θα δοθεί αύριο, καιρού επιτρέποντος, και μεθαύριο, που λογικά θα το επιτρέπει και ο καιρός και αύριο, στο κάστρο της Λαμίας. Τίτλος της «Διατί η μιλιά δεν έγινε μιλέα» είναι βασισμένο στο διήγημα του Γεωργίου Βυζίνου και είναι μία δουλειά από την ομάδα «Πτοχαλαζόνες». Είναι μία ομάδα στην οποία έχουμε συνηθίσει να σκηνοθετεί ο Κώστας Παπακωνσταντίνου και να παίζει μεταξύ άλλων ο Ελισσαίος Βλάχος. Ο Ελισσαίος Βλάχος τώρα σκηνοθετεί Και ο Κώστας Παπακοσταντίνου παίζει, είναι ο ηθοποιός της παράστασης, ενώ υπάρχει και η Καταρίνα Γεβετζή, η οποία είναι χορεύτρια, και ο Νίκος Ζουρνής που είναι μουσικός. Είπαμε τους συντελεστές. Μαζί μας είναι ο Ελισέος Βλάχος για να μας πει περισσότερα για την παράσταση αυτή. Καλησπέρα, Ελισέ.
Γεια σας, κύριε Βλάχο.
Καλησπέρα σε εσάς. Καλησπέρα και στους ακροάτριες, στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και το χώρο σήμερα.
Η ομάδα από το Χαλαζόνες επιλέγει συχνά τη δραματοποίηση λογοτεχνίας.
Πώς και, τώρα, και τώρα το Μυριβίλη.
Ναι, μπράβο, το Μυριβίλη και πολλούς άλλους.
Ναι, και πολλούς άλλους στο παρελθόν.
Παπαδιαμάντη, να μην αρχίσουμε και λέμε.
Ακριβώς.
Αυτή τη φορά πώς καταλήξατε στο διήγημα του Γεωργίου Βυζίνου?
Το διήγημα ήταν μια επιλογή του Κώστα του Κωνσταντίνου, ο οποίος είχε την γνώση του, ας πούμε, είχε κάποια στιγμή, είχε προσπαθήσει να το δουλέψει. Και επειδή η θεματική της, ο πυλώνας, μάλλον η βασική θεματική του φετινού Όλη Ελλάδα στους πολιτισμούς είναι η σύγκρουση, και ένας από τους τέσσερις πυλώνες είναι η σύγκρουση πολιτισμών, μου έκανε την πρόταση για αυτό το διήγημα, το οποίο αφορά στο γλωσσικό ζήτημα. Την μεγάλη διαμάχη, η οποία ξεκινάει, ας πούμε, ήδη από τον 18ο αιώνα πριν την Επανάσταση και συνεχίζεται, ας πούμε, λίγη, αν έχει λήξει, εγώ κρατάω μια επιφύλαξη, με τη μεταπολίτευση και την θεσμοθέτηση της δημοτικής γλώσσας ως επίσημης γλώσσας του κράτους. Αυτό το θέμα πήραμε, δηλαδή αυτό διαπραγματεύεται το δίηγμα μέσα από μια πάρα πολύ όμορφη ιστορία από αυτές που συνηθίζει να γράφει ο Βυζίνος, μια βιωματική ιστορία που αφορά τον ίδιο, τα παιδικά του χρόνια και κάτι που συνέβη στο σχολείο στην Θράκη, όπου φοιτούσε ως μικρό παιδί.
Και η χορεύτρια τι ρόλο παίζει?
Ωραία. Θα μπορούσε κάποιες φορές να πει κάποιος ότι έχει το δραματουργικό ρόλο της μιλιάς μέσα στην δράση μας. Εδώ τώρα ερχόμαστε στην ιδιαιτερότητα που έχει το Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Είναι στις απαιτήσεις αυτού των δράσεων που θα γίνουν για αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να είναι πρωτότυπες και πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο διαφορετικές τέχνες. Στη δικιά μας την περίπτωση υπάρχει το θέατρο, υπάρχει ο χορός και υπάρχει και η μουσική. Αλλά δεν είναι ακριβώς ότι ο χορός υπάρχει για να υποστηρίξει την δραματοποίηση του διηγήματος. Καθένας από τους τρεις καλλιτέχνες, κάθε μία από τις τρεις τέχνες, αν το λέμε, ουσιαστικά κάνει τη δικιά του αφήγηση για το ίδιο διήγημα, το οποίο είναι μικρό από μόνο του, δηλαδή αν το διαβάσει κανένας απ' έξω, φωναχτά, είναι περίπου στα 18 λεπτά, ενώ η δράση κρατάει 50-52 λεπτά, το οποίο είναι επίσης μια απέτηση του προγράμματος, ότι η δράση θα πρέπει να κρατάνε κάπου μεταξύ 50 και 70 λεπτά. Αυτό δηλαδή που κατασκευάσαμε εξ αρχής, δηλαδή στοχεύσαμε σε αυτό, είναι ότι κάθε ένας από τους τρεις performers, ερμηνευτές, θα κάνει τη δικιά του αφήγηση. Δηλαδή, αν μπορεί κάποιος, ας πούμε, να εστιάσει μόνο στο τι κάνει η χορεύτρια, να μπορεί να πάρει μια αφήγηση για το διήγημα. Και μόνο από το κινητικό κομμάτι.
Πώς από το κινητικό κομμάτι μιλάτε για το γλωσσικό ζήτημα, για το τόσο σπουδαίο θέμα που απασχόλησε πολλές γενιές, όχι μόνο λογοτεχνών βεβαίως?
Πολύ, πολύ εύστοχο. Σίγουρα δεν μπορούμε να μπούμε σε ένα περιεχόμενο που έχει να κάνει, δηλαδή δεν μπαίνουμε ακριβώς στο περιεχόμενο του γλωσσικού ζητήματος, με την έννοια ότι υπάρχει αφηρημένη γλώσσα του χορού και δεν μπορεί να είναι τόσο σαφής όσον αφορά τις έννοιες της μιλιάς. Αλλά εδώ πέρα μπαίνει και η ευφυΐα του Βυζινού, που κάνει αυτή την παραβολή μεταξύ της, μιλάει για τη μιλιά το δέντρο, αλλά ταυτόχρονα αν κάποιος ακούσει τη λέξη θα μπορούσε να πει ότι μιλάει και για την ομιλία, γιατί είναι ομόηχες λέξεις, το μιλιά το δέντρο και μιλιά η ομιλία. Οπότε μέσα από αυτή τη σύνδεση σίγουρα μπορεί κάποιος να αντιληφθεί, ας πούμε, την ροή της αφήγησής μας. Επίσης υπάρχει αυτό το στοιχείο της σύγκρουσης μέσα από αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι έχουμε μια τέχνη η οποία είναι κατεξοχήν ομιλούσα, όπως είναι το θέατρο, με μια τέχνη η οποία είναι κατεξοχήν μη ομιλούσα, το χορό. αυτά τα δύο πράγματα έρχονται δηλαδή και σε σύνθεση και σε σύγκρουση. Μάλιστα, βασικά, αν το πάρουμε και από, με βάση τον Ηράκλειο, το μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, μιλάμε για δύο διαφορετικές θέσεις, οι οποίες συγκρούονται και συνθέτουν ταυτόχρονα.
Και σήμερα, βέβαια, όλα μαζί γίνονται.
Διατηρείτε τη γλώσσα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας στην παράσταση.
Ακέραιε πάντοτε. Αυτό είναι, πώς το λένε, από καταβολής μας όλα τα λογοτεχνικά κείμενα που έχουμε δουλέψει από τον Παπαδιαμάντη, τον Εφταλιώτη, τον Βυζινό, που είχαμε κάνει και το μεταξύ Πυραιός Νεαπόλεως, το Μυριβίλη τώρα. Δηλαδή, πάντοτε, εντάξει, η Μυριβίλης είναι πιο σύγχρονη γλώσσα, δεν μιλάμε για καθαρέουσα. Πάντοτε κρατάμε το κείμενο αυτούσιο. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι κάποιες μικρές περικοπές που μπορεί να χρειάζονται χάρη συντομίας ενός κειμένου μπορεί να είναι μεγάλο. Εδώ βέβαια δεν είχαμε τέτοια περίπτωση, γιατί το κείμενο ήταν πάρα πολύ μικρό. Οπότε δηλαδή δεν είχαμε καν την πολυτέλεια να βγάλουμε κάτι από αυτό.
Εγώ βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα πάντως και την εναλλαγή των ρόλων ανάμεσα σε εσένα και τον Κώστα. Δεν ξέρω αν είναι υπάκουος ηθοποιός ο Κώστας όσο υπάκουος είσαι εσύ σε αυτό.
Σίγουρα είναι πολύ χαρούμενος ηθοποιός. Είναι αυτό με το την έννοια ότι είχε και αυτό. Επειδή και ο Κώστας ξεκίνησε ως ηθοποιός και του έχει λείψει πάρα πολύ το να βρίσκει ευκαιρίες να είναι επί σκηνής. Πόσο μάλλον να μην έχει και τη σκηνοθεσία.
Το καταλαβαίνω απόλυτα, πίστεψέ με, Ελισέ. Το καταλαβαίνω απόλυτα.
Λοιπόν, μετά τη Λαμία θα παρουσιάσετε αλλού την παράσταση.
Αυτό είναι τώρα το επόμενο κομμάτι. Σίγουρα θέλουμε να ξαναπαρουσιάσουμε την παράσταση. Είναι μια παράσταση σύντομη, όπως σας είπα. Είναι μια παράσταση πρωτότυπη και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και η θεματική της και νομίζω και ο τρόπος με τον οποίο το υλοποιήσαμε. Θα αναζητήσουμε χώρο και χρόνο μέσα στην μέσα στο χειμώνα, αλλά δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τίποτα.
Ακόμα και παράλληλα με το Μυριβίλη.
Έχουμε το Μυριβίλη, έχουμε τον μπαμπά τον πόλεμο του Καβανέλη.
Αυτό πρέπει να ξαναπαιχθεί. Αυτό ήταν αριστούργημα. Αυτό το έχω δει και το ήταν αριστούργημα. Το Μυριβίλη δεν τον πρόλαβα, αλλά το άλλο το είναι.
Επί του παρόντος, λοιπόν, 4 και 5 Ιουλίου στο κάστρο στη Λαμία.
Ευχαριστούμε, Ελισέ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια και ελπίζουμε να μην βρέξει.
Να βοηθήσει και να βοηθήσει ο καιρός σήμερα να κάνετε σωστή γενική δοκιμή.
Θα την κάνουμε, όλα θα γίνουν. Ευχαριστούμε.
Γεια σας.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα Μπιλάλη και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5. Τι θέλεις να πεις, σε βλέπω.
Θέλω να πω πριν πεις γεια σας, για ένα μήνυμα που μας ήρθε από την Καλαμάτα, από ένα φίλο, ο οποίος μας χαιρετά και μας λέει ότι εμείς στην Καλαμάτα δεν έχουμε πολλές επιλογές πολιτισμού. Ευτυχώς όμως έχετε αυτό το φεστιβάλ χορού της Καλαμάτας που θα το παρουσιάσουμε νομίζω την επόμενη εβδομάδα.
Και το οποίο σονού που αρχίζει βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing was said, nothing can take. Cause nothing compares, nothing compares to you. It's been so lonely without you here, like a bird without a song. Nothing can stop these lonely tears from falling. Tell me, baby, where did I go wrong? I could put my arms around every boy I see, but they'd only
He said, girl.